Tänään meillä on semmonen juttu aiheena kuin porno ja pornoriippuvuus. Ja mistäs tämmönen aihe tuli? Kati ehotti minulle, että pitäisikö tästä aiheesta. Että on kiinnostava aihe. Ja sitten mä tajusin, että mä oon joskus pitänyt tästä aiheesta ajat sitten joku liveen. Mutta se oli ehkä enemmän semmonen ihmisten kokemuspohjainen. Ja nyt Kati halusi pitää tämmösen, missä on niin kuin enemmän ehkä tämmöistä tiedettä ja tälleen psykoterapeutin näkökulmasta hoitoon liittyvää. Ja voitaisiin vähän loppuun miettiä myös semmoista, että miten tästä lähtee sitten ns. Paranemaan, jos on pahaan tilanteeseen ajautunut.
Tai sitten ylipäätänsä, jos on niinku pohtinut sitä, että tarvittaisiko me parisuhteeseen lisää virtaa, niin olisiko se pornoratkaisu. Ja tällaisia, että jos teillä on mitä tahansa kysymyksiä, niin me voidaan yrittää vastata. Mutta kuten jälleen kerran, kun me ollaan tällaisten aiheiden äärellä, ei ole mitään absoluuttisia oikeita vastauksia. Mutta ehkä tällä kertaa näitä, kun meitä on tässä kaksi psykoterapeuttia, niin tällä kertaa erityisesti mulla on sitten tutkijahattukin päässä. Että mä oon väitellyt psykologian tohtoria ja oikein niin kuin nautinnolla hypättänyt näihin tutkimuksiin sisälle.
Joo.
Ja se vähän niin kuin se tutkimus on haaste, että kun siinä verrataan jotain ihmisryhmää, vaikka nämä ei kato ollenkaan. Ja nämä katsoo jonkun verran ja nämä katsoo tosi paljon. Niin näitä ryhmiä verrataan toisiinsa ja sitten niistä saadaan sitten ikään kuin tuloksia. Niin ne voi olla aika joskus kömpelöitäkin ne tutkimustulokset. Että onneksi meitä on nyt sitten kaksi psykoterapeuttia tässä paikalla, jotka sitten enemmänkin sit kuulee minkälaisissa tuskissa ja kysymyksissä ihmiset on. Ja sitten tietysti Ville ja minä ollaan vielä vanhemminkin hattu päässä, että mitä äitinä ja isänä on näitä kasvavien lasten kysymyksiä niiden äärellä ollut.
Sitten mä sanoisin tähän illan teemaan, tähän pornoteemaan, että nyt kun mä oon tuolla TikTokissa tosi aktiivinen, niin mä huomaan, että tähänkin aiheeseen on tullut semmoinen tosi niin kuin ääripäinen keskustelu, että et hirveän moni nykyään on ruvennut puhumaan sen puolesta. Niin kuin TikTok on ihan tänne nuorten miesten tekemiä videoita, missä että ei kannata katsoa pornoa. Että olen lopettanut niin ja niin kauan aikaa sitten. Ja sitten on taas toinen puoli on semmoinen, että sitähän ehkä pornoa ei silleen, niin kuin, että kato pornoa, mutta se sisältöhän on välillä tosi lähellä sitä niin kuin viritykseltään. Semmoista tosi seksuaalista sisältöä tulee lisää ja lisää. Ja toisessa päässä tulee lisää ja lisää tätä, että ei kannata katsoa sitä. Se on aika mielenkiintoinen nettimaailmassa tällä hetkellä se semmoinen ääripäinen voimakkuus tähän asiaan liittyen.
Ehkä toi kuvastaa muutenkin ihmisiä, että sellaiset aiheet, jotka herättää tunteita, niin me sitten voimallisesti reagoidaan aika mustavalkoisestikin. Ja ehkä se ylipäätänsä kertoo ihmisyydestä ja kasvamisesta, että myös ikäkausittain, että ihminen voi olla alkujaankin ja tietysti elämänvaiheessa aika mustavalkoinen ja sitten ihan kehityksen myötä ja kypsymisen myötä meidän vähän niin kuin elämän tehtäväkin on oppia katsoa asioita monesta perspektiivistä. Ja ehkä just niin kuin tässä ymmärtää sitä, että me ei nyt edusteta mitään ääripäitä, vaan yritetään katsoa tätä aika eri perspektiiveistä ja sitä varten myös katsoa näitä isoja tutkimuksia, missä on todettu tiettyjä yhteyksiä. Ja niiden kautta sitten vähän perustella niitä omia ajatuksia, mitä tässä jaetaan ja tuodaan esiin.
Joo, mutta mistä tämmöinen aihe aloitetaan purkamaan? Pitäisikö me määritellä, että mitä on porno?
Mitä Ville sun mielestä pornoa?
Tämä ei ole mikään virallinen määritelmä. En tiedä yhtään.
Joo, ei meillä ole me ei olla virallisia.
Mutta mun mielestä se on niin kuin seksuaalisesti kiihottavaa videomateriaalia.
Jos sitä katsoo, että mikä se tavoite on, niin se tavoite on varmaan aika selvä. Niin. Sen on tavoite on saada ihmiset erityisesti on ollut aina pornoon liittyen erityisesti miehet kiihottumaan ja kuluttamaan sitä mahdollisimman paljon, että saadaan korkeata liikevaihtoa. Siinähän on aina pyörinyt isot rahat.
Tuleeko hyvin sanottu? Se on varmaan ihan massiivinen business.
Kyllä. Porno näyttää suoraa seksiä ja se yrittää kiihottaa ja ne on tällaisia aikuisille rakennettuja satuja.
Jos me mietin psykoterapiaa, onko sen perustehtävä saada ihminen kiihottumaan vai mikä se on? Onko se niin, onko se keino saada paha olo pois vai mikä se on?
Niin, sä hyppäät heti tuohon syvään päähän.
Sä voit lämmennä niin, vähän lievempään päähän aluksi.
pornoa voi olla monenlaista. Että sitä voi olla tällaista erotiikkaa ja voi olla pehmopornoa ja sitten on sitä rajua. Et nytkin, kun me puhutaan, niin on vähän vaikea määritellä, että minkälaista pornoa kukin ihminen sitten katsoo ja kuluttaa. Mutta niin kun mä löysin yhden hyvän määritelmän mun mielestä, että kun oli valittu tällaiset satunnaisesti suosituista pornokohtauksista 304 kappaletta ja analysoitu niitä, niin miltei 90% niistä kohtauksista oli fyysistä aggressiota naisia kohtaan. Ja tämä oli kyllä pysäyttävä. Eli nyt pitää muistaa, että kun me niin kun puhutaan nyt pornosta tässä, niin me ei puhuta nyt vaikka jostain pehmopornosta tai jostain, vaan puhutaan siitä, mitä se yleensä on. Eli yleensä siellä näyttää, että siellä todella monessa on tällaista alistamista ja alentavaa käyttäytymistä. Ja se, mikä tekee sen ongelmaksi, on, että miten nämä naiset reagoivat näissä pornokohtauksissa niihin. Ne reagoivat ensin neutraalisti tai osoittamalla mielihyvää, jopa annelemalla lisää sitä. Ja tähän tekee sen haastavaksi sille, että mitä se katsoja tästä ikään kuin omaksuu pilompi. Yleensä ihmiset tajuaa, että tämähän on nyt ihan niin kuin pestä ja tähän ei heijasta todellisuutta. Et kun mennään vaikka siihen, että väkivaltaleffoja ja seikkailuleffoja on ihan älyttömästi, ei väkivalta ole lisääntynyt. Eli me en missään nimessä niin kuin väitä nyt, että tämä tulee johtaa siihen, suoraan näin tapahtuisi. Mutta ongelmallista se on, koska kyllähän nämä piilotasolla vaikuttaa meihin ihmisiin. Ja me ihmiset ollaan hirveän erilaisia herkkyydeltämme. Vähän niin kuin jollain on huono viinapää ja jollain tässä on hyvä viinapää, että siihen ei vaikuta. Niin me ollaan erilaisia perustemperamentille. Eli jollekin se, että on yhden kerran nähnyt jonkun kohtauksen, saattaa piirtyä sinne aivoihin ja muovata sitä, että miten mä niin kun, minkälaista kuvaa mulla itsellä on. Tai mikä mua sitten oikeasti sitten jää niin kun siellä salakavalla tavalla kiihottamaan. Vaikka mä haluaisin kiihottua jostain, niin mä näin tämän jutun ja mä yhdistin siihen jotain häpeää ja jotain kiehtomusta ja jotain viehätystä. Ja nyt tämä on se juttu, vaikka mä näin sen vain kerran. Tämä on niin kun yksi ääripää.
Toi on muuten hankalaa juttu tässä aiheessa. Niin kun, ja hei, pidetään koko ajan mielessä ihmiset tässä rinnalla, että ei me yritä saada teitä lopettamaan. Me halutaan puhua niistä häiriömuodoista ja siitä, että mihin se voi vaikuttaa ja missä se voi olla hyväksi ja mitä näin. Mutta se, mikä on jännä asia tässä pornossa, että väärässä iässä katsottuna yksikin pätkä voi vaikuttaa sun aivoihin niin kuin loppuelämään. Se on aika jännä, että se voi niin voimakkaasti aiheuttaa vaikka jonkun tietynlaisen kiinnostuksen. Tai, koska ihminen jotenkin hakee sitä samaa. Musta se on siinä, että toinen voi katsoa 100 kertaa, toinen voi katsoa kerran ja sille kerran katsoa, että tulee enemmän vaikutuksia siitä.
Just niin. Ja tämä on mun mielestä vähän ristiriitaista, koska toisaalta siis tutkimus sanoo aika selkeästi, että se on haastavaksi pornotekijä, jos sä aloitat nuorella iällä ja katsot väkivaltaisia sisältöjä. Et nämä on ne kaksi asiaa, että sitten mennään siihen, että mikä ihmisen sen lapsuuden tausta on, mikä on temperamenttipiirteet, just tämä tietynlainen herkkyys, että johonkin vaikuttaa paljon enemmän ne sisältö, kun toiset menee vähän niin kuin elämässä, mennään vihelleelle läpi ja samoin menee erilaiset seksuaaliset sisällöt tai väkivaltasisällöt. Mä puhun nyt niin kuin yleisemminkin. Tähän on kaikkeen tällaiseen, mikä on meille lajin kannalta tärkeää, eli seksuaalisuus on huikean tärkeää. Ja samoin myös sitten aggressioteemat. Ja sitä varten, kun nämä kaksi pannaa yhteen, seksuaalisuus ja aggressio, niin siitä syntyy tämä voittojuttu, että se virittää meidän aivot ihan äärimmilleen. Me ollaan ihan niin kuin tikkana, että nyt tässä on nämä aiheet, mitkä jotenkin on tärkeitä. Ja sitä varten tästä on jotenkin tullut voittokoktail.
Kommentteja tulee muuten paljon. Tästä tänne väliin pari.
Noniin.
Ensimmäistä kertaa näin pornoa, kun luokkakaveri laittoi tietokoneen luokassa koneelle pyörimään. Näitä kokemuksia on yllättävän paljon ihmisille.
Se on, mä muistan, mä sain mun pojalta, joka on nykyään aikuinen mies, luvan kertoa siitä, että kuinka hänelle kävi, kun hän näki ekaa kertaa. Nimittäin tämä tuli sitten ihan äidille asti, että mulla oli hyvin järkyttynyt pieni poika illalla kotona ja hän tuli, että äiti, voidaanko me puhua? Ja sitten hän takertui muhun ja vapisi ja sitten hän kertoi, että joku kaveri oli näyttänyt koulussa sitten pornon pätkään, olisikohan ollut 9 10 ikäisenä. Eli paljon aikaisemmin kuin me vanhemmat ehkä odotettaisiin. Ja hän oli tosi, tosi järkyttynyt ja hirvittävän syyllisyyden tuntoinen. Ja jotain siinä jäi ikään kuin häntä todella siinä vaivaamaan. Aika paljon saatiin keskustella siitä päiviä, että miten tämä ei ole totta ja miten nämä asiat, mitä siellä tapahtuu ja mikä on väkivaltaista. Että se on vaan näyteltyä vähän niin kuin supermies on se. Sillä on näyttelijä ja lapset ymmärtää, että siinä on näyttelijä, supermies, sillä on oikeasti supervoimia, niin vähän samalla tavalla rakennetaan nämä seksileffat, että näillä ei ole tällaisia samanlaisia ehkä voimia tai väkivaltaisia kohtauksia kuin mitä sitten siellä pornomaailmassa on.
Mulla on hirveästi sellaisia ajatuksia, niin kuin, jotka kampailee. Toinen on, että on luonnollista, että ihminen katsoo sitä, ja toinen on, että miksi se on tehty semmoiseksi. Miksi se on tehty semmoiseksi? Vähän niin kuin, että tekeekö ihminen kaiken vaan sen takia, että rahaa tulee maksimaalisesti. Kyllä, ihminen tekee sen takia. Ihan samaa mä oon miettinyt uhkapelien kanssa, että miksi ne tehdään silleen. Ne tehdään aina niin, kyllä, että se voitto maksimoituu. Niin kuin yksi semmoinen ehkä aika, mitä on havainnut terapiatyössä, että kun pornosivuissahan on, niin kuin, on kategoriot hirmu iso juttu. Eli siellä on niin kuin joka ikiseen lähtöön kategoriat, niin kuin parhaiten tägätty ikinä missään kaikki sisältö. Ja sen takia, että ne on tajunnut, että joka ikisellä ihmisellä joku tietty, mitä se katsoo kaikista mieluiten. Ja toinen katsoo, että miksi ihmeessä tuolla on tommonen kategoria, eihän tuota kukaan katso. Ja toiselle se on kaikista tärkein, just se. Joskus terapissa ihminen voi silleen niin kuin ruveta miettimään, että miksi mä aina katson tätä tiettyä vaan. Niin kuin, ja se on hänelle se, niin kuin me aluksi aloitettiin, se tietty, se on se hänen kiinnostavin juttu. Ja sitten kun se menee pidemmälle, niin sitten se ihminen jotenkin vaan, siitäkin vaan poimii tietyt kohdat, kun sä voit kelata. Ja sitten tulee koko ajan vaan niin kuin nopeampaa ja nopeampaa, ja semmoista, niin kuin, se pakkomiele siinä kasvaa jotenkin tosi nopeeta. Ihmiset miettii sitä niin kuin hirveän paljon. Nyt ihmiset on hiljalleen herännyt siihen, että ei hitto, tämä muuten tyhjentää minun pään.
Mä luulen, että niin kuin yksi asia ehkä tässä on tullut, että koska niin kuin porno on nykyään joka puolella ja suhtautumiset on tosi niin kuin lieviä, että me niin kuin halutaan hyväksyä ihmisten erilaisia kiinnostuksia. Niin se, mikä ehkä niin kuin siinä tulee sitten mukanaan, on, että jos se on niin hyväksyttyä, niin silloin mä oletan, että mun kaverit tai mun puoliso tykkää myös siitä. Niin. Ja silloin tästä tulee enemmän keskustelua, että ihmiset painiskelee sisäisesti aika paljon sen kanssa, minkälaisia kysymyksiä mekin saadaan, että pitääkö mun suostua tähän kaikkeen, tai pitääkö mun katsoa, kun mun puoliso tykkää, tai pitääkö mun kokeilla sellaisia juttuja, mitä mun puoliso haluaa. Että tässä tulee myös monille ihmisille tosi paljon paineita siitä, että mitä niin kuin, mistä mun pitäisi tykätä, ja pitäisikö munkin haluta näitä kaikkia, mitä kategorioita siellä on. Ja jos mä haluan olla vapaamielinen, niin tarkoittaako se sitten, että mä oon kokeillut tätä ja tätä ja tätä ja tätä.
Mikä sulla on seuraavana siellä? Lähdetään ihan purkamaan niitä sun ajatuksia.
Sitä, että hyvänä, että me ei olla edes niinku katsottu sitä, että kuinka moni katsoo.
No niin.
Näitä on vähän erilaisia nämä tutkimukset, mutta tässä oli tällainen tanskalainen aika iso tutkimus. Sen mukaan, jos katsottiin kuin viimeistä puolta vuotta, niin siinä oli 80% miehistä ja 60% naisista oli vähintään kerran katsonut. Mutta sitten kun taas otettiin toisenlainen tutkimus USA-laisilla opiskelijoilla, jossa luulisi, että tämä on nyt se käyttöryhmä, missä olisi paljon. Ja sitten katsottuun sellainen, että kuka on katsonut viimeisen viikon aikana, niin se oli vähän alle puolet pojista ja vain 3% naisista. Eli enimmäkseen siis todella miehille luotu juttu. Ja se, mikä on sitten ne naisten ja miesten väliset tällaiset erot, ja muistakaa aina, yksilöiden välillä on isoja eroja. Et naisia kiinnostaa yleensä enemmän se pehmoporno, ja miehiä puolestaan kiinnostaa yleensä enemmän se rajumpi porno, josta on riisuttu pois nämä emotionaaliset siteet ja suhteet, kun naisilla se on enemmän, että no nyt tulee tämä ihana niin kun mies tai nyt tämä ihminen ja nyt mä rakastun tähän ja tässä on tällaista kutinaa ja niin poispäin. Et ne on aika erilaiset ne sisällöt.
No heti herää hei sitten Kati tämmöinen niin kuin terapia-alan kysymys, kun nyt meillä on pariskuntia ja tulee hirveästi, siis kuinka yleinen ongelma on tulla nykyaikana terapiaan ja sanoa, että minun kumppani ei halua tarpeeksi ja minä haluaisin. Tai sitten minua häiritsee, kun minun kumppani haluaa koko ajan tietynlaista. Ja siitä, niin kuin, tuo kun sä sanoit tuon lauseen, että miehet haluaa tämmöistä. Hei, ja pahoittelen ihmisiä siitä, että me joudutaan vähän sukupuolittaa. Nyt joo, tutkimukset on tehty sinne.
Just niin.
Mutta siis miten yleinen se on se ongelma nykyaikana, että toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mm. Ja toinen haluaisi enemmän emotionaalista ja toinen haluaisi enemmän semmoista tosi fyysistä ja ei niin tunnesidonnaista ja semmoista nopeeta. Onko tämä ongelma ollut aina näin, vaikka 100 vuotta takaperin? Vai onko se ihan niin kuin kasvava ongelma nykymaailmassa?
Miten mä oon ymmärtänyt, että silloin kun puhutaan jostain vaikka 1950-luvulta alkaen, kun olisit seksuaaliterapeutteja vähän aikaisemminkin, niin sitten ne ongelmat oli yleensä vaikka sellaisia, että mies tuli erektio-ongelmien takia ja nainen sitä varten, että ei ollut koskaan kokenut orgasmia ja halusi sen, tai sitten oli kyse pettämisestä. Nykyään ne ongelmat on tosi niin kuin paljon nimenomaan liittyy siihen haluttomuuteen.
Niin joo.
Et kumpikaan ei ikään kuin halua. Ja tutkimusten mukaankin se seksin määrä, seksin harrastamisen määrä parisuhteessa on vähentynyt tosi paljon. Mutta sitten joidenkin tutkimusten mukaan, sit muistaakseni korjaa muoville, jos sulla on erilaista tietoa. Kuitenkin se sooloseksi tavallaan on kompensoinut sitä. Mutta se tarkoittaa, että ihmiset masturboi enemmän, mutta harrastaa vähemmän seksiä sitten kumppanin kanssa. Että jonkunnäköinen sellainen vetäytyminen ja haluttomuus, jaksaminen. Et tietysti niin kun seksissä liittyy tosi paljon, että siihen liittyy se aloitteen tekeminen ja se, että kurottaudun toisen puoleen ja ikään kuin jaksan kiihottaa. Antautua siihen suhteeseen, koska se harvemmin toimii kummallekaan osapuolelle, erityisesti ei naiselle, mutta ei myöskään miehelle niin, että ollaan näin vaan valmiita.
Siis että ennen oli enemmän niin kuin pariskunnilla niin kuin seksiä.
Kyllä, kyllä.
Ja nyt se on vähän
ihan määrällisesti, joo.
Tuo on kyllä niin kuin käsittämätön juttu. Meidän maailma seksuaalisoituu koko ajan enemmän.
Mm.
Ja ihmiset harrastaa vähemmän itsestä seksiä.
Joo.
Toi oli mulle semmoinen vähän niin kuin yhdisty, en ole ehkä ajatellut sitä noin suoraan, mutta joo, siis kyllä. Eli se on taas hirveän tuttua meidän alalta, että se on tosi yleinen puheenaihe, että kumppani ei halua. Nyt mä käytän nais- ja miestermiä taas, mutta hirveän paljon just silleen, että mun vaikka, että mies ei halua seksiä jostain
kyllä.
syystä.
Ja kyllä.
Voihan siihen olla muitakin ongelmia, mutta nyt kun sä puhut tuosta, niin mulla jotenkin aukeaa, että se voi olla tosi useasti itse asiassa tämä, että ei kiihotu, ei saa tarpeeksi dopamiinia. Sitten toinen, nainen voi sanoa taas hirveän usein, että ei haluta enää, koska se on semmoista. Niin kun, tiedätkö, se on se sama siellä taustalla, että ne mielikuvat tulee niin voimakkaasti sieltä muualta, ja maailma on nyt muutenkin niin hektinen paikka, niin se parisuhde seksi vaatisikin sen sijaan, että se vaatisi 5 minuuttia aikaa, niin se vaatisi nykyään aikaa 1,5 tuntia, ja pitäisi eka tehdä yhdessä olla hyvä tunnelma ja näin. Se vaatisi semmoista hirveä niin kuin asettumista ja semmoista, että ei olisi valmiita ajatuksia heti, että no mitä tapahtuu kohta. Ja niin kuin pornossahan ihminen kelaa heti sen kohan, missä tapahtuu se kaikista intensiivisin vaihe. That's it.
Mulla on niin kuin ehkä tullut sellaisia useimpia terapiassa, sitten taas miespuolisia, jossa ikään kuin kokee, että se työ on niin vaativaa ja ehkä se perhe-elämä niin vaativaa, niin ei millään just jaksaisi sit sitä läheisyyttä, mutta kaipaan sit sitä kiihottumista ja laukeamista. Ja silloin se, niin kuin se jotenkin se porno ja masturbaatio on sellainen helpompi ratkaisu. Ja sitten he just niin kuin kokee sen, että puoliso sitten kärsii siitä, koska puoliso taas kaipaisi sen intimiteetin ja seksin ja läheisyyden, jota taas sitten toinen ei jaksaisi sitten. Tämä on yhden tyyppinen. Ja sitten ikään kuin se kokemus itse on ollut, kun niin kuin näiden ihmisen kanssa on tehnyt töitä, niin usein siellä on sitten sellainen uupumus tai masennus. Ja se masennus on sellaista tyhjyyttä ja joskus toivottomuutta ja sellaista tosi maailmasta vetäytyvää Ja sitten taas niin kuin tällainen kiihottuminenhan tuo sulle pikkaseksi aikaa sen fiiliksen, että hei, nyt mä oon ikään kuin tässä maailmassa päällä ja nyt mulla on voimaa ja virtaa. Eli se voi antaa sellaisen pikkusen, niin kuin, tai ei nyt valheellisen, mutta niin kuin lyhytvaikutteisen fiiliksen siitä, että on jotenkin niin kuin voimaantunut ja voiman tunnoissa ja on energiaa. Että moni niin kuin kutsuukin sitä sen tietynlaiseksi niin kuin adrenaliininarkkaukseksi.
Kyllä.
Et kokeekin sitten, että se yhdessä siinä terapiassa jotenkin kuvataan riippuvuutena ja sellaisena narkkauksena.
Ja sitten hirveän moni niin kuin mies puhuu taas siitä semmoisena, heräsi yhdestä kommentista tuolla sanoo chatissa, miten vaikuttaako tähän yleiset paineet ja elämän kiireys. Kyllä, kyllä. Mun mielestä niin kuin hirveän hyvin sanottu nisou, että kyllä, niin kuin, kyllä miehiltä varsinkin kuulee semmoista, että no, sitten tulee hetkeksi semmoinen rauhallinen olo.
Joo, just niin.
Tai tiedätkö, miehet saattaa sanoa, että mä saan paremmin unta sen jälkeen, kun mä oon käynyt vessassa
kyllä.
illalla.
Yhtä lailla naiset, kyllä.
Että jotenkin se niin kuin toimii semmoisen itsesäätelykeinon. Että sulla niin kuin, on se semmoinen nykyajan, tuli mieleen sana itse tehty ADHD, mutta en sano, huonosti sanottu. Semmoinen ylivireystila, mikä nykyään ihmisellä on hirveästi päällä, kun se katsoo niin paljon laitetta ja
kyllä.
kiire. Niin sitten sen sammuttaa sillä, että katsoo vähän aikaa jossain huoneessa illalla ja menee sitten nukkumaan ihan kanttuvei. Se on vähän niin kuin semmoinen purkukin.
Sehän on nimenomaan fysiologinen ikään kuin. Se on ihan yhtä lailla kuin treeni, se tuo sulle sen fysiologisen hyvän olon.
Nyt tuli esimerkiksi hyvä kommentti. Twitchissä tuli, että jos molemmat katsoo, niin ei se silloin ole monestikaan tunne, että jäisi paitsi, jos yhdessä katsoo tai molemmat katsoo.
Mä kelaan tohon, niin kuin, mä vähän niin kuin kontraan tossa, että niin kuin sillä parisuhteelle voi olla just, jos kumpikin haluaa katsoa, niin siinä voi olla just sellaisia hyviä vaikutuksia, että vaikka herättää uteliaisuutta ja tuo sellaista uutta virtaa ja ehkä sellaista leikkisyyttä ja totakin voisi kokeilla. Mutta siinä pitää olla kummankin aika silleen niin kuin tuntea itsensä ja uskaltaa puhua keskenään, koska muuten siinä voi herkästi tulla se just se, että toinen haluisikin, on vapaamielisempi ja kiihottuu herkemmin, haluaa kokeilla jotain, toinen tuntee painetta mennä mukaan siihen. Eli tällöin siinä ei ikään kuin ole haitallisuutta, haitallista. Toisaalta se, että se mitä on huomattu näissä samoissa tutkimuksissa, että kun se on herättänyt tällaista positiivista seksikeskustelua ja uteliaisuutta, niin se on myös sitten muihin yhteyksiin siinä arjessa lisännyt aggressiivisuutta, psykologista aggressiivisuutta parisuhteessa. Eli tämä on, niin kuin, tämä on hirvittävän mielenkiintoinen. Mä oikeasti poimin tämän mukaan, koska mä oikeasti etsin nyt niitä positiivisia tutkimuksia, ja mitä kaikkea sieltä löytyy. Tämä on mielenkiintoinen, että se toi sinne sellaista niin kuin uskallusta, tietynlaista aggressiota, positiivista aggressiota sinne seksuaaliselle temmelyskentälle. Mutta sitten se sama siirtyi sitten tähän muuhun arjen kentälle. Ja kun se ei enää olekaan sitten se seksuaalinen leikki, niin sitten se näkyy sitten sellaisena psykologisena aggressiona. Ja se ei välttämättä sitten ole hyvä juttu. Mutta sitten siinä, mä luin jotain muita vielä tuosta parisuhteen vaikutuksista.
Hei, etisestä mä otan yhden kommentin. Twitchissä tuli hyvä kommentti. Eikö tuo ole siitäkin ongelma, että aina pitäisi olla täydellinen ja tyydytys taattu, koska se pornossa, tuo on ihan hirveän tärkeä.
Kyllä, toi on tosi niin kun, hyvä muuten.
Hei, tuo on minusta iso ongelma. Ei ihmisen tarvitsisi. Tämä on taas tämmöinen henkilökohtainen. Ei ihmisen tarvi läheskään aina, kun se harrastaa läheisyyttä tai seksiä, niin ei siinä tarvitsisi olla tyydytystä. Miksi meidän aivoissa on niin voimakkaasti, että kyllä se pitää olla se tyydytys siellä. Sitten sillä mitataan. Entä sinun niin kuin tämmöinen väliheitto niin kuin yleisestikin niin kuin läheisyyselämää ja seksielämää, että jos sen jättää pois, niin yhtäkkiä parani aika paljon niin kuin siitä poistuu myös hirveä paine.
Mä löysin yhden niin kuin tällaisen, missä oli Hyvässä lehdessä 430 30 ihmisen otos naisista ja miehistä, jotka oli rekrytoitu just Facebookin ja Twitterin kautta nimenomaan parisuhteelta. Ja siellä yleensä ihmiset just raportoivat, että ei ollut mitään negatiivista vaikutusta. Ja just lisääntynyt kommunikaatio seksuaalisuudesta ja enemmän tutkimista ja leikkimistä ja enemmän sellaista niin kuin seksuaalisen mielihyvä hakemista, että näitä hyviä asioita siellä tuli. Mutta sitten ehkä sellaista, että mitä negatiivista nämä samat ihmiset kommentoi sitten oli, että ehkä just tulee sellaiset epärealistiset odotukset, niin kuin toi kommentti just, mikä tuossa oli, tuli. Ja sitten, että se seksuaalinen kiinnostus siihen partneriin vähentyi. Tämä on se hankaluus, kun meidän mieli ei niin kuin erota sitä, mikä näkyy siellä täydellisenä yleensä niissä pornovideoissa, kun on niin upeat valittu nämä näyttelijät, niin sitä tiedostamatta, vaikka ei haluaisi vaikka kuinka rakastaa sitä puolisoa, niin vertaa sitten ulkonäöllisesti. Ja tämä valitettavasti sitten näyttää olemaan aika tavallista. Ja sitten sellainen lisääntynyt turvattomuuden tunne erityisesti naisilla. Ja yleensä sitten nämä, jotka on niin kuin kuluttanut sitä pornoa, niin aviovuosien myötä se on sitten raportoinut, että ne määrät, eli se kulutuksen määrä on lisääntynyt, mutta sitten, että mitä enemmän kulutusta, sitä erittäin vahva yhteys avioeroon. Että tämä on kyllä sitten se hemmeti hankala juttu.
Ai siis, että mitä enemmän kulutusta, sitä enemmän avioeroa.
Joo, jep. Ja sitten täällä on niinku toinen taas sellainen iso aineisto, jossa on 1500 ihmistä, niin kans parisuhteista eri kuin se, mikä aikaisemmin. Et täälläkin on niitä positiivisia asioita, mitä mä aikaisemmin kuvasin, mutta sitten just se intimiteetin katoaminen. Ja sitten tässäkin on se, että ihan kummallisuus, että lisääntyy se psykologinen aggressio parisuhteessa. Mä niin kuin tulkitsen se terapeuttina niin, että vaikka siinä on sellaisia kivoja asioita, ehkä jotain vireyttä siihen tulee, niin ehkä sitten sen turvattomuuden myötä, mitä joillekin siitä herää, niin sitten se tulee sitten erilaisena psykologisena aggressiona sitten siellä arjessa.
Hei, tämä tuli hirveän hyvä kommentti, kuuntele. Mutta kyllähän se menee niinkin päin, että huono avioliitto aiheuttaa lisääntynyttä pornon katselua.
Kyllä, mä ajattelen ihan juuri näin, että jos on muutenkin vaikea ikään kuin löytää sellaista seksuaalista yhteyttä, mikä vaatii aikamoista niin kuin taitoa ehkä myös puhua ja päästä yli tällaisista alivireysajoista, niin jos sitten sitä taitoa ei löydy, niin kyllähän ihminen sitten ehkä hakeutuukin. Mutta kyllä toki pitää muistaa, että naisista hirveän pieni osa ehkä sitten kuitenkin käyttää sitä pornoa, että sitä sooloseksiä voi harrastaa ihan myös sitten ilman pornoa. Että se oli sitten nimenomaan sitten tämä pornon käytön iso käyttö.
Mutta taas,
että kaikki huonosti parisuhteessa voivat kääntyvät sitten pornon katsojiksi.
Toi on hirveän hyvä kommentti ja silleen niin kuin herättää niin kuin taas ajattelen niin kuin miehen näkökulmasta, niin miehillä on kyllä tosi monesti sitten siinä jotain katsottavaa.
Joo.
Täällä on hirveästi hyviä kommentteja. Mäpä lukasen tästä osan. Pornon ja seksin yksi isoimpia eroja on se, että pornosta saa varmasti sen, mitä haluaa, eli tyydytyksen, ja se on aina saatavilla. Seksissä kyllä. Taas tyydytys on epävarmaa. Ja sitä ei ole aina saatavilla. Porno on siis paljon helpompaa, joten ei ihme, että itsetyydytys valtaa seksiltä alaa. Hirmu hyvä kommentti. Siis,
ja mun mielestä pornosta on sanottu ihanasti, se on accessible, anonymous and unaffordable. Vähän niin kuin helppoa, halpaa ja privaa. Et se on niin helposti saatavissa, saat just sitä, niin kuin mistä sä tykkäät. Ja mikä varmasti just johtaa siihen, että tästä mä kiihotun. Et se on hyvin kontrolloitua. Kun parisuhteissa sä joudut todella näkemään vaivaa. Ei pelkästään siihen omaan kiihottumiseen, vaan niin kuin siihen toisenkin kiihottumiseen. Se on aina se dialogi kaksi ihmistä.
Mitenköhän se on mennyt ennen nettiaikaa? Niin kuin, eikö pornoa ollut paljon vähemmän joskus 80-70-luvulla? Niin kuin, oli leffat sitä, olemassa ja lehdet.
Niin. Mutta mietitään just sitä, että niin kuin, mitä kuulee ne storit, että se lehti oli piilossa patjan alla ja sitten toisaalta ne videot, niin sitten sun piti jos sä olit esimerkiksi asuit jonkun toisen kanssa, sit sun piti tarkkaan niin kun miettiä, että koska sä katot sen ja missä sulla on ne, ja ettei kukaan tuu kotiin, kun se on siellä olohuoneessa se videoapparaatti, minne sä Joo. laitat sen videos. Niin nyt se on tosi erilainen, kun sä voit koska tahansa ruokatunnilla käydä siellä niin kun vessassa sen sun kännykän kanssa. Et nämä on ehkä sellaisia, mikä mun mielestä on lisännyt sen niin kun pornon ongelmallisuutta, koska silloin kun se on kontrolloitu ja sä voit käyttää sitä jonkun tietyn määrän, esimerkiksi jos sulla on perhe-elämä, niin totta kai niin kuin se on paljon vähäisempää kuin ihan se, että kun puhutaan siitä ongelmallisuudesta, että mitä enemmän sä käytät, niin sitä haastavampaa se on. Ja mitä väkivaltaisempaa tai alistavampaa aineistoa sä katsot, niin sen ongelmallisempaa se on, että miten se vaikuttaa suhun ikään kuin ihmisenä piilo vaikuttaen siihen sun omiin asenteihin. Tavallaan se idea, mikä siinä ongelmallisuutta on, että kun sulla on esimerkiksi ne mielijutut, mitä sä katsot, että jos katsoo tietyn tyyppistä sisältöä ja tietynlaista tapahtumasarjaa, mikä juoni siinä on, niin se kiinnittyy sun muistiin ja vaikuttaa sit suuremmalla todennäköisyydellä siihen omiin toimintaan tai fantasioin silloin, kun harrastaa seksiä. Valitettavasti sitten se on näin, että tutkimusten mukaan sen väkivaltaisen pornon toistuva katsominen herättää joissakin halun toimia itse väkivaltaisesti. Et tässä mielessä, koska mä luulen, että se on pikkusen eri kuin väkivaltaleffat, joita sä katot, ja ne on niitä sankareita, jotka tekee asioita tai on avaruudessa, ja niitä on helpompi erottaa todellisuudesta. Niin mutta sitten siinä niinku pornossa sähän fantasioit itse.
Kyllä.
Sähän niin kuin seksuaalisesti tyydytät itseään ja kuvittelet olevasi tämä hyvin vahvasti ja fysiologisesti sä saat siitä sen tyydytyksen. Että tämä, niin kuin, tämä tekee sen, että tämä, se vaikuttaa meidän psyykkeen ja meihin paljon enemmän.
Niin on, tuo on hirmu hyvin sanottu. Se on vaikeampi erottaa.
Just
näin. Just sä kyllä se. Tajuat, kun mikä se on, se Iron Man lentelee tuolla taivaalla siinä puolessa, että minä en varmaan tule tuota hulkkia lyömään tuolla
vaikka kuinka yrittää lentää.
Mutta jos sä oot vaikka minkä tahansa ikäinen, tietysti ikä voi tuoda jotain suojaa, mutta esimerkiksi oot nuori, vaikka jonkun ikäinen nuori, sä katot, sulla on vähän omia kokemuksia, niin sitten kun se tapahtuu se tilanne, niin onkin aika paine, että pitäisi toimia samalla lailla. Tai voi olla halu toimia samalla lailla, tai se on se mielikuva. Tai se voi myös tuhota silleen jonkun vaikka pitkänkin liiton, että alkaa tulla niitä ilmiöitä tosi voimakkaasti sinne. Tai sitten ei tuhoa. Ei tarvitse kaikkea demonisoida tosiaankaan, mutta...
Ei. Et kun miettii sitä, niin... 45% nuorista sanoo, että ne katsoo pornoa, jotta ne oppisi seksiä. Tämähän on niin kuin oikeastaan aika hurjaa, että sinne mennään nimenomaan katsomaan.
Oppisin.
Niin, että mä oppisin nyt, että miten se homma toimii, miten tehdään. Eli sulla on jo lähtökohtaisesti sun asenne on, että hei, mä haluan oppia tietää, miten pitää toimia. Ah, mun pitää olla näin tai näin tai näin. Että sä oot tosi motivoitunut silloin, kun sä ajattelet, että hei, on toisin olo homma, jos mä aion harrastaa seksiä ekaa kertaa. Mä en tiedä, miten se toimii ja miten mun pitäisi tehdä tai olla. 1/4 nuorista sitten jälkikäteenkin sanoo, että porno on ollut heille paras tietolähde seksistä. Aatte 25%.
Koska sitä ei opeteta missään.
Niin, sitä ei opeteta missään. Ja tämä on mun mielestä ongelma. Ja tähän mä ehkä sitten toivoisin, että olisi kuitenkin jotain sellaisia jonkunlaisia pehmoporno-opetusvideojuttuja, josta saisi sen kuitenkin siinä materiaalilla, mutta olisi normikropat ja ei olisi mitään supermega, sperma lentää 5 metriä ja jotain ihmesuorituksia, vaan se olisi sellaista realistista, jota normi-ihmiset harrastaa ja siinä ollaan norminäköisiä. Et se, mikä haitallista on just nämä, että se on niin epärealistista ja että ihminen vertailee itseä toiseen, tulee hirveän huono fiilis, että mä en pysty tuohon, mä en ole tollainen, mä en ole hyvä, noin hyvän näköinen. Ja sitten tämä kriittinen katse siirtyy yhtä lailla siihen partneriin. No eihän toi kumppanikaan näytä tolta, kun se näytti siinä leffassa ja oi tollainen sellu. Pylly ja mitä siellä nyt löytyykään. Että mihin tahansa me halutaan se kriittinen katse kääntyy, niin se toki kääntää. Että näihin tämä vaikuttaa, vaikka me oltaisiin kuinka fiksuja ja järkeviä. Että valitettavasti se piiloopit, mitä siellä tulee, Ja 44% näistä nuorista näissä samassa tutkimuksissa on kertonut haluansa kopioida siihen omaan parisuhteen jotain pornosta näkemäänsä. Ja sehän on sitten kans niinku aika niinku hurja juttu, kun me just kävin läpi, että 90% niistä lempparisisällöistä oli, jos niissä oli jotain väkivaltaa.
Tuossa tuli hyviä kommentteja. Yksi on tämmöinen, että tuo on kyllä totta, ja samalla myös aktin pituudesta saa ihan väärän kuvan. Kun et pysty samaan, tuleeko olo, että onko itsessä jotain vikaa. Tämä on semmoinen nykyajan jotenkin puheenaihe ollut ikuisuuden jo, että ja nyt tietysti miehet etenkin, että pitäisi kestää jotenkin ihan
mega
pitkään. Se on täysin teollisuuden tekemä. Ne miehet niissä leffoissakaan oikeasti kestä niin paljon. Ne saattaa käydä välillä latailemassa ja ottaa vähän lääkitystä. Ja joskus niillä kestää pitempään, kun ne ei enää innostu siitä tarpeesta.
Nimenomaan.
Jotain, mutta
haluttomuus, kyllä.
Siis tuo on ihan semmoinen niin nykyajan ongelma. Mä veikkaan, että 40-luvulla ei ole vielä, ennen toista maailmansotta, ei ole vielä puhuttu niin paljon, että kauanko kesti.
Ja en usko, että pornolehdistä nimenomaan sai tällaisia.
Ei.
Vaan että se on tullut, mitä enemmän niin kun pystytään klippaamaan ja leikkaamaan niitä leffoja, niin sitä epärealistisempia niistä saadaan. Ja mitä enemmän myös sitten naiset muovailee kehoaan ja myös miehet leikkauksiin, niin sitä enemmän epärealistisia kroppia me siellä niin kun nähdään.
Kyllä. Jotenkin se, mistä minun tekisi mieli puhua niin kun hirveästi, on se, että täällä tulee myös näitä hyviä kommentteja aina välillä tästä, että jos on niin kuin yhteisymmärryksessä ja,
kyllä.
Ja siitä voi olla hyötyä. Mä ymmärrän myös sen, jos on yksinäinen ja ihmisellä on voimakas, ihmisellä on voimakas fysiologinen tarve. Tarvii vaan välillä niin kuin saada sitä virkettä ja tarvii saada orgasmia ja tälleen. Niin se onkin, niin kuin se, ei sitä todellakaan tarvitse lopettaa, mutta me ehkä nyt siirrytään vähän sinne addiktion puolelle. Semmoinen erittäin runsas pornon kuluttaminen. Se aiheuttaa vähän samantyyppistä kuin katsoisi koko ajan nettikasinoita. Et sun mieli on niinku aivan ylivirtystilassa. Ja se vastine, mitä se aine antaa sun mielessä, niin koko ajan niinku heikentyy ja sä tarvitset sitä enemmän ja enemmän. Siihen on tosi helppo addiktoitua mun mielestä niinku pornoon. Mä en tiedä, onko tässä sukupuolieroja. Varmasti löytyy joku tutkimus.
Kyllä ne edelleen näyttää menemään niin kuin samalla tavalla. Että veikkaan, että todella niin kuin vähän löydetään naispuolisia ihmisiä, jotka on riippuvaisia pornosta. Mutta todella niin kuin siihen niin kuin pornoon, niin kuin myös seksiin ihan erillisesti. Joko seksi voi tulla riippuvaiseksi, ja silloin se yleensä riittyy siihen, että mä niin kuin haluan hyvin monen ihmisen kanssa tai puolisoni kanssa harrastaa seksiä tosi paljon. Tai sitten, että se on erillisenä ihan niin kuin pornoon riippuvuutta. Ja se tarkoittaa silloin, että se elämä niin kuin hallinta lähtee. Ja ihmisen on vaikea elää sitä muuta normaalia elämää. Ja just omalla vastiksella näkee sitä, että sitten pornoriippuvuutta, just sitä pornoa käytetään niihin tunteiden säätelyyn. Tylsyyttä tai masentunutta tunnelmaa jotenkin viritetään korkeammalle tai haetaan just sellaista fiilistä itsessä jotenkin voimakkaana ja maskuliinisena. Mutta eri tavalla todella näitä riippuvuuksia voidaan määritellä ja vähän on erilaisia nimityksiäkin, miksi nyt sitten on ja että onko tämä nyt nettiriippuvuutta oikeastaan tämä pornoriippuvuus tai onko se pornosta. Mutta vähän niin kuin mä palaisin tuohon, mistä Ville sä sanoit, että ihmiset on erilaisia. Et on myös oikeasti ihmisiä, jotka on enemmän virittyneitä seksiin kuin toiset. Ja silloin se voi myös olla haaste. Et ihan oikeasti niin kuin puolisoa ei kiinnosta harrastaa joka päivä tai monta kertaa päivässä tai edes useaa kertaa viikossa. Et ne tarpeet on niin erilaiset. Ja sitten tietysti niitä ihmisellä, jolla on isommat tarpeet ja enemmän virittynyt, niin sitten tarvitsee jota kautta sitten hakea sitä. Mutta yleensä näissä riippuvuuksissa ihan samalla tavalla pornoon tai seksiriippuvuuteen, peliriippuvuuteen, muuhun riippuvuuteen, niin ihminen ikään kuin hakee sitä myönteistä vahvistusta siitä riippuvuuden kautta. Eli kun mä niin kun vaikka masturboin katsoessani pornoa, niin ja sitten tulee tosi hyvä fiilis, niin se vahvistaa sitä riippuvuutta, että hei, tämä niinku toi mulle hyvän fiiliksen, tätä kannattaa tehdä lisää. Ja sitten kun on sit taas tyhjä olo tai väsynyt tai masentunut fiilis, niin sitten alkaa taas niinku himoita enemmän tätä samaa. Ja sitten näkee tietysti niin kuin siellä ympäristössä erilaisia merkkiä ja vihjeitä, ja niitä nyt seksiin riippuen on aina. Ja sitten se halu herää, ja koska sitten missä tahansa on pornoa tarjolla ja se on anonyymista, niin se tekee sitä hallinnasta tosi vaikeaa. On ikään kuin vaikea jättää pois sitä kännykkää tai pyrkiä olemaan millään tavalla, ettei olisi tekemisissä sen kanssa. Mutta se riippuvuuden vaikeusaste on ihan tutkitusti yhteydessä siihen, että käytetäänkö sitä masennuksen ja stressin säätelyyn vai ei. Et silloin yleensä, jos siellä alla on sellainen masennus ja huono fiilis, jotain mielenterveyden haastetta tai tosi kovaa stressiä, ja tämä on se ainut tapa, millä mä pystyn nyt ikään kuin auttamaan itseäni, niin silloin se tulee vahvemmaksi se riippuvuus. Ihan vielä niin kuin mä sanon tuosta, että niin kuin siinä temperamenttipiirteistä, eli nämä on tällaisia biologisia persoonallisuuden eroavaisuuksia, joita heti lapsesta asti, niin kyllä seksuaaliriippuvuus ja pornon käyttö kumpikin yhdistyy tällaisen jännityshakuisuuteen. Että jos tietää, jos lapsena on jo sellainen, että on kaivannut kauheasti jotain virikkeitä ja jännitystä, ja toisaalta sitten kun se vielä yhdistyy sellaisen turvattomaan kiintymyssuhteeseen, niin se on aika lyömätön kompo tällaisen riippuvuuksien syntymiselle. Erityisesti sitten pornoriippuus ja seksiriippuus on yksi tällainen. Et silloin se ikään kuin riippuvuudet on jotain, mikä on itsen ulkopuolella, mitä mä voin kontrolloida, kun parisuhteessa niihin liittyy näitä epävarmuustekijöitä, niin kuin puhuttiin tässä aikaisemmin. Sitä mä en voi kontrolloida. Siinä on kaksi ihmistä, kahdella ihmisellä eri halut. Meidän pitää keskustella keskenään, meidän pitää kiihottua keskenään. Ja tämä on aivan eri juttu kuin sitten nämä, mitä mä voin hallita itsen ulkopuolelta.
Tuo on varmaan olennainen asia. Minä voin hallita tätä. Tämä on todella helppoa. Mulla on kännykkä taskussa ja se voi tapahtua milloin vaan. Ja minä löydän sieltä just sen, mitä mä haluan. Mutta toisaalta minusta taas tuntuu, että lähes kaikki ihmiset jossain kohtaa sitä prosessia myös ajattelee, että ei tämä ole sitä aitoa. Ihminen kokee siitä jotain hankalaakin tunnetta ja se ei välttämättä tietenkään vähennä sitä. Niin kuin, että aika moni kuvaa sitten kuitenkin, että jotenkin haluaisi ehkä jotain muu aidompaa kokemusta, mutta kun ei vaan pysty tai ei uskalla tai ei halua. Se on hirveän niin kuin iso sekamelska taustalla siinä ilmiössä.
Ja se haaste tavallaan on, että jos tällainen riippuvuus, mikä tahansa riippuvuus, on ratkaisu tällaiseen syvempiin pulmiin, niin silloin niistä riippuvuuksista luopuminenkin on vaikeampaa.
Kyllä, just näin. Just.
Ja mitä pidempään me riippuvuutta kastellaan, vähän niin kuin verrattuna nyt johonkin puuhun tai kasviin, niin sitä syvemmällä ne juuret ikään kuin menee ja kasvaa. Ja sitä vaikeampaa niistä on luopua. Että sitä varten kuitenkin, niin kuin, jos tietää, että on itsellä taipuvuutta riippuvuuteen tai että se on itsellä hoitokeino, vaikka tämä pornon katselu johonkin muuhun, että se ei ole sellaista, että no silloin tällöin käytän tai yhdessä käytetään tai yksin silloin tällöin ja se on ihan hallinnassa, se on vain yksi juttu, jota joskus käyttää, niin eihän se ole silloin ongelma. Et silloin kun se on ongelma, niin me puhutaan ihan erilaisista asioista.
Yksi iso kysymys heti, miten voisin auttaa poikaystäväni pääsemään irti itse myöntämästä pornoaddiktiosta? Kauanko kestää, että pääsee irti päivittäisistä mielihaluista katsoa pornoa? Mitenkä voi auttaa, kauanko siinä kestää?
Me ihmiset halutaan aina auttaa toisia, meillä on hyvää tahtoa, mutta sitten loppujen lopuksi sen ihmisen pitää itse tehdä se päätös. Ja ennen kaikkea se niin kuin päätöshalukkuus eli motivaatio on siinä se keskeisin tekijä. Ja sitten se on varmasti niinku sitkeätä työtä ja sitten se on varmaan sitkeästi sellaista opettelua, että sen sijaan, että just niinku tavallaan puhuttiin siitä, että riippuvuudet usein myös jollain tavalla, sit kun ne pääsee kehittymään pitkään, niillä monilla, ei kaikilla, mutta monilla siellä on taustalla sellaista turvatonta kiinnittymistä. Eli sellaista, että vanhempi ei ole kyennyt jotenkin lapsen kanssa auttaa tätä pettymysten yli sanottamalla sitä asiaa, vaan ne ratkaisut löytyy aina jotenkin itsen ulkopuolelta. Ja silloinhan riippuvan ihmisen, joka opettelee uusia itsesäätelyn keinoja, pitää oppia puhumaan ja pitää oppia jakamaan. Eli kyllä me puhutaan pitkistä prosesseista, pitkistä ja isoista asioista. Enkä ollenkaan sano, että on mahdotonta, ei ole. Mutta se on sitten sellainen yhteinen juttu, joka on varmaan hyvin mielekäs ja tärkeäkin matka. Ja mä ajattelin, että kiva, kun sä toit tämän kysymyksen, koska mehän halutaan nyt nimenomaan puhuakaan siitä, että mikä sitten olisi sellaista seksuaalisuutta parisuhteessa, mikä on yhteydessä hyvinvointiin ja ei-eroamiseen.
Se on vaikea määrittää, just näin.
Niin. Mutta mitä me tajutaan, että kun meillä on niin intensiivisen nopea ja ylivirittynyt tämä tällainen elämisen tapa ja tempo, niin ihmisen on hirveän vaikea jaksaa, niin kuin me mentiin siihen, aloitettiin siitä, että minkälaisten ongelmien kanssa ihmiset tulee, on se haluttomuus ja että seksiharrastaminen on vähentynyt. Ja katsotaan helposti sarjoja, kun illalla väsyttää ja vetäydytään yhä enemmän parisuhteista, että lisätään sitä puhumisen määrää, lisätään sellaisia keskusteluja, että mistä mä tykkään, mitä mä haluan, ja ei pelkästään seksuaalisuuteen liittyen, ylipäätänsä elämään.
Ja pitää ei sanoa heti semmoinen, että kun kysyit, niin ehdottomasti on mahdollisuus siitä päästä eroon tosi. Mm-hmm. Mä näen myös hyviä puolia niin kuin pornoriippuvuuden voittamisessa versus alkoholiriippuvuuden tai uhkapeliriippuvuuden. Sen on tultava itsestä myös. Mutta kumppanina sä voit tuosta tosi paljon esille. Ei se ole väärin, se on tosi oikein myös huolehtia. Semmoista ei-läheisriippuvaista on sanoa, että tuo ei ole ok. Sun on lopetettava tuo. Sitä pitää vähentää. Melkein jopa pornoonkin liittyy se, että se pitäisi lopettaa hetkellisesti ainakin kokonaan se kattominen. Ehkä jos on suhteessa, niin jopa pysyvästi. Jos se on tosi paha se riippuvuus, koska se on niin herkästi. Ja nyt se, mikä on se haaste, kun sä katsot nykyään vaikka Instagramia normaalisti, niin se on niin lähellä jo sitä. Kato, kun se on tullut sinne se sama minimivaatteet. Mahdollisimman ne on niin kuin pornoteollisuus ja se semmoinen mielikuva tökkiminen. Hirveästi on nykyään semmoista sisältöä, että on niin lähellä olevaa, niin kuin ei periaatteessa suoraan pornoa, mutta semmoista pehmoa. Ja sitten siinä linkki on jossain, että täällä on sitä oikeaa tavaraa. Se työ on tehtävä, se pitää lopettaa ja sitten pitää puhua paljon. Saattaa mennä itse asiassa jonkin aikaa, että se ihminen niin kuin tulee takaisin siinä parisuhteen seksuaalisuudessa ja alkaa heräilemaan tiikkö siihen.
Ja mun mielestä tässä, missä me puhutaan kanssa, on niin kuin hyvin mielenkiintoinen asia, että mitä sitten, kun on ne erilaiset toivot, että nyt meillä meni niin, että suurin piirtein 60% miehistä käyttää ja ihan muutama prosenttia naisista ehkä. Niin me kuullaan, että on yleinen, tavallinen juttu, että miehet käyttää enemmän kuin naiset. Ja sitten jälleen kerran muistetaan, että se voi mennä ihan kuinka vain. Aina on ihmiset erilaisia, yksilöllisiä. Mutta tavallista siis se on, että ihmisillä on hyvinkin erilaiset toiveet. Tästä on myös tehty tutkimuksia siitä, että miten kvalitatiivisia tutkimuksia löysin yhden ihanan. Miten naiset kokee, miten on tulleet pariskunnat pariterapiaan sitä varten, että naiset on kokenut, että miehet ikään kuin pettää heitä katsomalla pornoa. Ja sitten tässä on sellainen ikään kuin syvä analyysi tehty, että mikä niin kuin tässä sitten oikeastaan oli juttu. Ja syvä haastateltu sitten näitä naisia. Se juttu meni suurin piirtein näin, että sen niin kuin kiintymyssuhteen negatiivinen kehitys alkoi siitä, että nainen oli kokenut, että mies pettää häntä katsomalla pornoa, että hän ei niin kuin kelpaa, hän ei ole riittävän hyvä ja kiinnostava. Ja sitten seurasi tämän niin kuin puolison kokema etäisyyden tunne ja sellainen yhteydettömyys. Ja tämä sitten aiheutti taas just sellaista vieraantumista johtuen just siitä, että oli sellainen kokemus, että on emotionaalisesti ja psykologisesti jotenkin turvaton siinä parisuhteessa. Ja ylipäätään ikään kuin nimenomaan naiset sitten raportoi sellaisen yleistyneen luottamuksen katoamisen ja joka johti sitten näihin negatiivisiin kulkuihin. Mä en tiedä, mä en ole niinku huomannut, että tästä puhuttaisiin niin hirveän paljon, vaikka musta tuntuu, että aika kevyellä tasolla ehkä naiset sanoo, että joo, mä koen, että mä en kelpaa tai mä en ole riittävän hyvä. Ja sitten ei ole oikeastaan niinku kehtaa ehkä avatakaan sitten sitä, että miksi musta tuntuu näin. Ei kukaan halua kertoa, että mulla on huono itsetunto. Hyvin tavallista, että ihmisillä on huono itsetunto. Jos se sitten yhdistyy vielä siihen, että on ihan niin kuin normikroppa ja normikeho ja näkee, että puoliso katsoo jotain ei-normikroppaa ja ei-kehoa, ei-normikehoa ja sitten ei ikään kuin ole kiinnostunut seksistä, niin kyllä se on aika ymmärrettävää, että siinä sitten tuntee itsensä ei riittäväksi.
Arvaa, mitä mä huomaan, että mulle tulee niin kuin hankala olla.
No.
Mä huomaan niin kuin tällainen somepersonana, että mä en haluaisi loukata niitä ihmisiä, ketkä tekee työkseen sitä. Niin kuin, että mulle tulee tästä kaikesta semmoinen, että joo, mä tiedän, että se on parisuhteiden haitallista. Mä tiedän, että jos sitä ei tehdä yhteisymmärryksissä, niin se lamauttaa sitä touhua ja se, ne karkaa ne ihmiset toisiltaan. Se on vähän niin kuin toinen haluaisi asua Lappeenrannassa ja toinen haluaisi asua Miamissa. Ne ei niin kuin enää samalla sivulla siinä asiassa. Mutta mulle tulee semmoinen huono omatunto. Se on iso, moni ihminen jotenkin liittyy siihen alaan. Mutta ehkä ei pitäisi kokea näin, vaan pitäisi enemmänkin sanoa, että tehkää siitä alasta normaalimpaa. Tehkää siitä tavallisempaa. Ehkä se menee siihen, ehkä ei. Mä pahoin pelkään, koska meidän maailma menee koko ajan vaan intensiivisempään suuntaan. Kaikki lyhenee vaan koko ajan.
Ja tavallaan musta tuntuu, että meidän maailma menee tosi paljon siihen suuntaan, että kaikki on ok.
Niin.
Että mistään ei saa olla huolissaan. Mistään ei saisi sanoa, että tämä ei
siihen
ole hyväksi.
Että
yksilön oikeus menee kaiken yli. Ja sen takia me ei pystytä koulussa enää rajaamaan kännyköitä ja niin pois, mutta ei mennä näihin keskusteluihin. Mutta
joo.
Eli kyllähän pitää olla myös sitten rohkeutta, että sen takia ehkä tänään kuulitte niin paljon myöskin näitä niin kuin nimenomaan tutkimuksettejä, jotta et meillä on ihan oikeasti ihan faktuaalistakin tietoa siitä, että on paljon ihmisiä, joille tästä tulee huonoja seuraamuksia.
Se varmaan niin kuin se ongelma on niin kuin siinä, että jotkut ihmiset ei uskalla edes parisuhteessa enää sanoa, että hei, toi haittaa mua, että sä katot tuota pornoa sillä huoneessa.
Joo.
Että se on tehnyt mulle hankalan olon. Mä huomaan, että se vaikuttaa meidän suhteeseen. Tässä on se tosi vaarallinen, mitä ehkä miehet ei uskalla puhua, on, että no, saako katsoa, jos ei ole seksiä.
Kyllä.
Tiedätkö, semmoinenkin puoli tulee siihen. Siinä tulee semmoinen valtapeli.
Joo.
Ja siinä on aggressiota, siinä on tosi isot asiat kyseessä, mitä ehkä ennen ei ollut, kun ei ollut niin helposti saatavilla se. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
Kyllä, joo, kyllä.
Sen tarvitse olla mies, se voi olla myös nainen, se voi sanoa, että
juuri.
No, meillä ei ole läheisyyttä. Minä katson. Toinen taas kokee, että se liittyy siihen. Aina päästään siihen, että näiden kahden ihmisen pitäisi tulla takaisin ja ruveta juttelemaan.
Niin, nimenomaan päästä dialogiin ja miettiä, että mitkä on ne kompromissien rajat. Mä mietin, että ehkä just niin kuin jotain sellaista, että monesta asiasta varmaan pystyy keskustelemaan, täysin ei pysty toisia rajoittaa, että ihmisellä on aina oikeus valita se, mitä hän itse käyttää ja kuluttaa. Ja tietysti on kuitenkin velvollisuus olla altistamatta sille toista. Niin kuin me puhuttiin, että ihmiset on hyvin erilaisia herkkiä. Toiset on tosi herkkiä, että se yksikin kerta piirtyy verkkokalvolle, kun toisille ei vaikuta mitään, vaikka katsoo lukemattomia kertoja. Mutta meillä on ikään kuin velvollisuus suojata tätä toista ihmistä, että rakastamiseen kuuluu aina se, että haluaa hyvää toiselle. Mä en halua tuottaa toiselle sellaista, mikä tuottaisi hänelle jotain niin kuin kipua tai huonoa fiilistä. Ja tässä ne yhdet asiat, mikä mun mielestä ehkä niin kuin on ne hankalat näin naisasiakkaiden ja nuorten naisten, ei pelkästään nuorten naisten, mutta ihan aikuistenkin naisten näkökulmasta on just tämä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että kuinka vapaamielinen minun pitäisi olla, ettei lähde testaamaan sellaisia asioita, mitkä oikeasti ylittää ne omat rajat, eikä tunnu hyvältä. Että missään nimessä ei voi tehdä asioita, jotka ei omalla mukavuusalueella. Että seksistähän ei voi nauttia, jollei rentoudu. Jos on epämukavuusalueella, niin ei ole rento. Että ne kaksi ei, asiaa ei kuulu yhteen. Että tällaiset perusintimiteetin, että pornossa ei ole intimiteettiä, se on niin kuin seksiä, se on panemista. Ja sitten se seksin harrastaminen, siihen kuuluu intimiteettiä ja läheisyyttä, vaikka olisi satunnainenkin seksikumppani. Et se on silloin, että halutaan pitää hauskaa yhdessä ja nauttia tuottaa hyvää toiselle ja itselle. Ja siihen kuuluu se rentous ja läheisyys ja huolenpito.
Just näin. Tuo on just sellainen asia, mikä niin kuin on huomannut, ei enää nykyään koske niin kuin just. Siinä on edelleen, niin kuin tutkimus sanoo, että naiset näkee tällä tavalla sen enemmän. Mutta tuo on sellainen asia, että ihan sukupuolueen katsomatta se intimiteetti on kaikilla. Vaikka ei olisi edes olemassa porno nimistä asiaa, toinen tulisi ehdottaa, että hei, tänään mä haluan kokeilla tämmöistä. Niin se asia tulee kentälle ja sitten miettii, no hei, vähän tuntuu hankalalta, mutta tosi varovaisesti voidaan jotain tämmöistä tehdä. Mun pitää vähän katsoa, että tuntuuko se musta hyvälle.
Juuri niin.
Mutta nyt tämä yksi tekijä, tämä porno ulkopuolinen, sä oot nähnyt jotain ja se tekee sitä entistä monimutkaisempaa ja semmoista isompi vastakkainasettelu taas kerran.
Ja jälleen kerran, että jos me mietitään niitä nuoria, joista 45% etsii sieltä sitä tietoa, jos se tieto menee niin, että siellä tehdään asioita, jotka ei ole sitä normiasiaa ja sitten nainen teeskentelee mielihyvää. Niin silloin se on tosi ristiriitasta, että siellähän ei esitetä sitä, niin kuin me haluttaisiin, että missä opetusvideoissa olisi, että näin te keskustelette. Just niin kuin, miten ihanasti Villa sanoi, että nyt voisiko kokeilla tällaista, mä en ole ihan varma, haluaisinko kokeilla tällaista, voidaan jos varovasti kokeilla. Että tämähän olisi se keskustelu, mitä me haluttaisiin mallintaa.
Joo.
Että näin, niin kuin, näin sä voit testata jotain uutta. Mutta sä voit koska tahansa sanoa, että no en mä tykkääkään tästä. Tehdäänkö jotain muuta?
Täällä tuli sellainen tosi tärkeä kysymys, että milloinka on pornoriippuvuus? Missä raja kulkee?
Ehkä siitä puhuttiin aikaisemmin oikeastaan se, että riippuvuus on silloin, kun se riippuvuus hallitsee sua. Sä, niin kun sun orientaatio, sä haluat ja sä himoitset ja se ohjaa sun elämää. Voi olla vaikea elää normaalia elämää. Suomessakin on tämä yksi ihana tyyppi, joka on tullut just ulos sen pornoriippuvuutensa kanssa. Et se oli vaan niinku kotona olemista, se oli vaan niinku katsomista, että se vei työkyvynkin ja se vei niinku kyvyn seksiin. Et silloin kun se ehkä on nyt vielä ehkä yksi asia, mikä sanoo, että se mitä nähdään vastaanotolla vaan niin Ville kuin minä kuin kertomuksissa, että tämä ei ole pelkästään story. Että jos sä katsot paljon, sä altistat itse alusta lähtien, se mieli virittyy juttuun ja sitten vaikka rakastuisi toiseen, niin voi olla, että se kroppa ei sitten vaan niin kuin tulee erektiot, häiriöt, että kroppa ei halua, vaikka mieli haluaisi. Mä oon rakastunut tähän ihanaan naisen, mä haluaisin järjestää seksiä. Mutta mä virityn, mun kroppa virittyy ainoastaan niistä tietynlaisista pornomielikuvista. Että tämä on toisille ihmisille kovin hankalaa.
Mulla on nämä erikoiset vertauskuvat. Jos sä suunnittelet ulkomaan matkaa ja sä katsot vaan koko ajan jotain Thaimaan hienointa rantaa ja ne kuvat on siellä tietysti semmoisen Instagram-tyylillä tehty, semmoisia täydellisiä, siellä on ihana ilma ja kaikki on täydellistä. Sitten sä lähet matkoille, mutta sä lähetkin tuonne peruslomaan kohteeseen tuonne Espanjan rannalle. Ja siellä vähän sataa ja kaikki ei olekaan niin siistiä. Niin sitten sä et ihan pääsekään siihen. Se kestää hetki, että sä niinku alat tykkää siitä. Noin voi käydä just, että se ei toimikaan sitten se homma. Ja ei saakaan sitä virikettä. Mulle tulee aina pornoriippuvuudesta mieleen joidenkin kertomukset siitä, että ihan niin kuin konkreettisesti, että esim. Työpaikalla on käytävää tauolla katsomassa pornoa.
Kyllä.
Se on aika yleinen, joka on tosi pitkälle mennyt jo. Et sä et pysty työpäivää menemään läpi. Jos sä saat, ja nyt kun on riippuvuus, niin se virike voi tulla jostain jutusta. Sä voit nähdä jotain, mikä vähän liippaa sun mielessä sitä kohtaa, ja sä virityt. Vaikka telkkarisen kuin ohjelman, mikä on vähän semmoista innostava, no, vaikka sana. Sitten se tulee se yllyke, kun sulla on riippuvuus, niin sä et pysty olemaan vaan silleen, että no, ja onpas hauska mielikuva, että meenpäs tästä eteenpäin. Vaan sulle tulee jopa työpaikalla, ihmisille voi tulla semmoinen olo, että mun on pakko mennä nyt käymään vessassa ja toteuttaa se. Se voi olla kotona, odottaa, että perhe menee nukkuun, tai jopa voi mennä niin äärimmäisyyksi, että on pakko niin kuin parisuhteessa jonkun ihan vaan niin kuin häpeilemättä toteuttaa sitä. Se on pakonomaisesti mielessä, sitä on pakonomaisesti toteutettava. Alkaa olla aika
harvoin. Ei pääse aamulla ylös sängystä, jos ei ole, pääse ensin kuluttamaan vähän sisältöjä.
Alkaa olla harvassa ne päivät, että ei kato enää pornoa. Ja sehän on jo aika huolestuttava tilanne. Mitä enemmän ihminen on riippuvainen, niin sitä enemmän sille on niitä mielikuvia koko ajan. Tämä on kaikissa riippuvuuksissa. Se ajattelu on siellä tosi paljon, koska se saa sun dopamiinit purskahtelemaan. Ja mitä riippuvaisempi oot, niin sitä vähemmän sulla on enää niitä dopamiinia muusta elämästä. Tiettikö, tässä ollaan taas sitten sen, niin kuin sen äärellä, mitä minä haluan tehdä osaltani suomalaisille, on poistaa häpeää. Ja minä olen sitä mieltä, että tässä on semmoinen asia, pornoaddiktio, että mitä enemmän sit saisi hyvää tietoa, niin sitä vähemmän olisi häpeää. Sitä helpompi olisi olla sille, että hei, totta, minulle on kehittynyt tämmöinen addiktio. Minä en sitä halunnut, kun minä, ei kukaan teistä aloitti katsomaan joskus nuorena, teini-ikäisenä poikana pornoa tai tyttönä tai henkilönä ja päätti, että minustapa tulee semmoinen, joka katsoo tätä työpaikalla pakonomaisesti. Ei kukaan teistä sitä päättänyt, vaan se on se, mitä se on se perhana on tehnyt, kun siitä on tullut niin semmoista, että se vaan yritetään maksimoida. Mm. Ne sivut haluaa, että te katsotte sitä mahdollisimman paljon.
Ja ehkä just vielä se, että mikä on sit riippuvuutta, että sitä ei oikeasti voi vaan sit päättää lopettaa, vaan niin. Siitä tulee niin paha olo ja sitten se ajatukset ja elämä pyörii vaan tämän ympärillä, että siihen ei pysty lopettamaan, eli se hallinta on siinä mielessä mennyt. Yksi tärkein asia on, että miten se vaikuttaa siihen, että minkälaisissa ihmissuhteissa mä pystyn elämään, että onko mulla halua olla ihmissuhteessa ja minkälaisessa ihmissuhteessa, kuinka intiimissä läheisessä, vai että onko niin, että siinä ollaan elellään rinnakkain, mutta ollaan keskittyneitä muuhun, vai onko niin, että mä toivoisin siihen lisää läheisyyttä ja intimiteettiä. Meillä on niin hyvin monenlaisia erilaisia ihmissuhteita, ja tärkeintä on se, että minkä ikään kuin merkityksen mä annan tälle palalle elämässäni, ja miten tämä pala mun elämässä sitten vaikuttaa näihin muihin elämänpaloihin, vaikka suhteisiin siihen puolisoon ja työhön ja lapsiin ja niin poispäin.
Mä haluan tuoda sen tähän riippuvuusteemaan. Se on tosi olennainen osa sitä, että jos sä oot parisuhteessa, niin se riippuvuus aiheuttaa sulle harmia. Se, mitä on niin kuin huomannut kaikesta keskustelusta, on, että koska se on niin helppoa saada, niin alkaa hävitä semmoiset mikroyritykset, mitä ihminen tekisi sitten normielämässä, kun se haluaisi läheisyyttä ja se haluaisi toiselle hyvää. Kun siitä tulee enemmän semmoista itse suuntaavaa, itse omaan tyydytykseen, niin se ihminen, joka katsoo sitä paljon parisuhteessa, niin se alkaa ehkä menettää sitä perusyritystä ja semmoista perusteenpä mukavaksi tilanteen. Koska se ei jaksa ponnistella enää ihan samalla lailla sen eteen. Toinen huomaa sen, niin se alkaa niinku vaikuttaa hiljalleen enemmän.
Tähän on niinku hyvä päättää, että meillä voi olla yksilöllisiä oikeuksia kuluttaa tiettyä materiaalia, mutta sillä on aina vaikutus toiseen ihmiseen. Joten ottakaa ihmiset vastuuta itsestänne ja myös sitä toisesta, että silloin yleensä kun keskusteluyhteys ja sellainen neuvottelukyky säilyy, jossa aidosti kuunnellaan toista ja kuunnellaan itseä ja yritetään itselle ja toiselle hyvää, niin se on yleensä kuitenkin se hyvä reitti siinä parisuhteessa.
Hei, otetaan tämmöinen minun loppuheitto voisi olla, että jos sä koet, että sä haluaisit tehdä tälle asialle jotain, sulla on ongelma, sä näet tämän videon vaikka tubeessa näin vuoden päästä tästä, kun tämä on tehty, nämä jää pyörimään nettiin, Niin sä voit yrittää vaikka tämän videon jälkeen päättää, että nyt loppu mun osalta. Lyöt vaikka jonkun aikaraja itsellesi, minkä verran sä haluat pysyä erossa. Ja juttele siitä jollekin sun kaverille ja haasta sekin siihen samaan. Haasta sekin, jos sä tiedät joku ystävä, joka sä voisi tästä jutella. Ja teette siitä semmoisen pikku challenge itsellenne. Tässä se hyvä puoli tässä riippuvuudessa on, että tämän pystyy tosi moni, vaikka olisi aika päivittäistäkin, niin ottamaan semmoisena haasteen muotoisena, että katsotaan mitä mulle tapahtuu, kun mä en nyt tee sitä kuukautta tai kahta.